Civilët sirian të dërmuar, të uritur, të vrarë në mënyrë barbare çdo ditë, të praktisur brenda një konflikti endemik që zgjatet prej gati 5 vjetësh ndërmjet milicëve qeveritare, grupeve të ndryshme rebelësh, ndër të cilët spikasin xhihadistët e Shtetit Islamik. Drama e fundit është konsumuar këto ditë në periferitë e qytetit Deyezur, vend sirian i rëndësishëm i naftës. 300 të vdekur, ndërta 150 kokprerë dhe të tjerë të kryqëzuar, ndërsa 400 vet janë marrë peng.
E ndërsa synimet nërkomtare për ndërhyrje ushtarake nërkomtare nuk përkojnë, diplomacia shënon një hap për para në pritjet mbledhjes së Gjenevës në fund janarit ndërmjet delegacioneve qeverise të opozitës. Imzot Antoine Audo i peshkëll Kaldeasi, Halebit, prezidenti Karitasit Sirian lidhur me luftën Siri, thot.
La prima cosa terribile.
Mund të themi se sot në Siri, gjëja e parë dhe më e tmeshme është logjika e dhunës, e legjitimuar nga çdo grup. E mendoj se ka shumë njerëz që duan ta vazhdojnë dhunën, sidomos tani në kuadrin e 28 janarit kur do të mbahet takimi i Gjenevës. Mendoj se për ta është rast për ta shkallëzuar dhunën e për të thënë pastaj se nuk ekziston asnjë zgjidhje politike për problemin, por duhet të vazhdohet me luftime e të zbatohet logjika e dhunës. Nëse nuk do të ketë ndonjë autoritet në nivelin ndërkombëtar i aftë për t'i dhënë fund kësaj dhune, mendoj se gjëra do të vijojnë si më parë.
Imzota Udo, si i gjukoni nisma që ka ndërmarrë deri tani komunitetin ndërkombëtar për i vendosjen e paqes në Siri, çka munguar?
Parlano di pace, ma nella realtà sono interessi economici.
Mendoj se në nivelin ndërkombëtar janë të shumta interesat e atyre kombeve që janë të impenjuara në këtë konflikt. Flasin për paqen, por në realitet ekziston interesi ekonomik në nivelin e lartë, ekziston interesi për shitjen e armëve. Kështu lufta vazhdon. Mendoj se nuk ka vendosmëri e vullnet të vërtet për të ardhur deri te paqja. Kjo është përshtypja jonë brenda Sirisë. Si besimtar, si të krishterë, lutemi e bëjmë gjithçka e mundur për të qëndruar, për të inkurajuar frymën e pajtimit e të paqes, por që prej 5 vjetësh, gjërat janë të jetë të tmerrshme për ne.
Atëherë ju nuk besoni më në ndonjë zgjidhje që mund të arrihet brenda vendit?
Po, por me mbështetjen në nivelin ndërkombëtar e rajonal. Mendoj se kjo betejë, edhe ajo ndërmjet sunitëve dhe shiitëve në nivelin rajonal, ka kaq shumë interesa si nga ana e Arabisë Saudite e nga Turqia, po kështu edhe nga ana e Iranit. Në rajon, çdo njëri vepron duke shikuar interesat personale, e për këtë kërkon mbështetjen në nivel ndërkombëtar.
Këtyre ditëve është folur në selin e Këshillit Sigurimit OKB-s për situatën humanitare në Siri e janë bërë thirrje për të mbledhur një shumë të madhe, 8 miliard dollar për të ndihmuar, është thënë më se 20 milion sirian në gjendje të jetërën brenda jashtë vendit, por mund themi se koha është tepër e shkurtër e njerëzit vdesin edhe në mënyrë barbare çdo ditë.
Ci sono due realtà, la violenza e l'insicurezza.
Ekzistojnë dy realitete, ai i dhunës, ai i pasigurisë. E kjo është edhe arsyeja pse nuk arrin më të jetosh të gjesh punë. Për këtë shkak të gjithë njerëzit janë bërë të varfër, sidomos ata që jetojnë brenda Sirisë. Një inxhinier i rëndësishëm me përgjegjësi të madhe më ka kërkuar, si presidenti Karitasit të Sirisë, nëse ka mundësi të furnizoj një basket food pako me ushqime, për 200 familje të inxhinierëve të Halebit, të cilët nuk kanë më me ç'të jetojnë, sepse nuk kanë më asnjë mjet, nuk kanë punë, nuk kanë para. E nëse inxhinierët nuk arrin më të jetojnë, ç'mund të themi atëherë për familjet e varfra që janë pa formime, pa mjete? E kështu është gjendja në tërë Sirinë.
Për sa i përket krishterëve, dim se janë ndër më të goditurit e pjesa më e madhe e kaikur.
Komi kristiani, siamo...
Nga një aspekt, ne të krishterët jemi si gjithë të tjerët. Kemi të njëjtat probleme të sigurisë të punës. Mirë po, në rend të dytë, këto grupet armatosura mund t'i sulmojnë të krishterët sepse janë pa asnjë mbrojtje. Kjo i nxit këto grupe fanatike të korrin fitore të rëndësishme në nivelin e brendshëm, në nivelin rajonal. Problemi tjetër është se të krishterët përfaqësojnë një grup të lirë në nivelin ndërkombëtar. E të arrish ti nisësh e ti largosh të krishterët përfaqëson një fitore për këto grupe të armatosura, pikërisht sepse kështu japin fund rezistencës morale, bashkëtesës, pranimit të dallimeve. Të krishterët nuk janë me numër të madh, prandaj është shumë lehtë u bësh çdo gjë për t'i nisur e për t'i larguar nga vendi.